Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're
standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, είναι το Κατά Ιώνο Ευαγγέλιο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, η καθημερινή σας συνήθεια. Γιάννης Ράνιος βλέπω στο κοντρόλ, ο διευθυντής του edsports.gr, μετά θα μας ενημερώσει για τον προπονητή που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Όχι για τον προπονητή που βρήκε ο Ολυμπιακός, ακόμα νομίζω ψάχνει. Ο Γιάννης έχει όλο το ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως με τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε με Άρη Γάτα. Με Άρη Γάτα, όχι για Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχουμε εξέλιξη για Κουρμπέλη Άρη, έτσι. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγελή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
Δεν έχουμε κάτι για Κουρμπέλη και πάμε κατευθείαν για Πογιέτ.
Για Κουρμπέλη, όχι. Απλά να κάνουμε μια. Να βάλουμε μια μικρή τελεία και μια παρένθεση.
Ναι.
Έχουμε διαφαινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει μεγάλη σημασία.
Α, δεν τα είπατε νωρίτερα, νόμιζα ότι τα είπατε.
Τα είπαμε, είπαμε, αλλά επιγραμματικά να σου πω ότι επίκειται να γίνει 19 Ιουνίου.
Ναι.
Μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα είναι της τάξης περίπου των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Όπερ με θερμινευόμενον ότι αυτό το πράγμα πια ανοίγει το δρόμο διάπλατα για τις μεταγραφές που πρόκειται
σίγουρα
να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σίγουρα, το θεωρώ δεδομένο και πλέον με την ανακοίνωση αυτής της αύξησης αυτονόητο. Θα μπουν λεφτά για να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Το αφήνουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θέλω να μου πεις εθνική ομάδα, γιατί μπήκαμε στο μήνα της εθνικής ομάδας. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω και 2-3 πραγματάκια μετά. Καταρχάς, συναντηθήκατε ή θα συναντηθείτε με Πογιέτ?
Μόλις τελείωσε. Κράτησε περίπου μια μισή ώρα η συνάντησή μας με τον Γκουστάβο Πογιέτ. Άτυπη συνάντηση. Έτσι, δεν ήταν συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο του ότι ήταν μια ανοιχτή συζήτηση με τον προπονητή της εθνικής ομάδας για όλα τα θέματα. Στο πλαίσιο της σύσφιξης των σχέσεων, της γνωριμίας με κάποιους που δεν τους γνώριζε από τους ρεπόρτερ της εθνικής ομάδας. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων, λίγο πριν ξεκινήσει, ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία η οποία γίνεται για πρώτη φορά τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Είχαμε πολύ καιρό. Συνήθως οι περισσότεροι από τους προηγούμενους προπονητές της εθνικής ομάδας ή δεν είχαν συναντήσεις τέτοιου είδους, είχαν συναντήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα ή μάθαιναν τα θέματα ξεστριγύρω. Εδώ ο Πογιέτ κάνει κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι να το αποδώσει στα εύκολα, διότι μας φώναξε εκεί, όλους μαζί παρέα όσοι καλύπτουμε το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας, για να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εθνική, για το παρόν, για το μέλλον, για τις απορίες, για την ομάδα, για τον τρόπο παιχνιδιού, για τους ποδοσφαιριστές, για τις κλήσεις, για το προπονητικό κέντρο, για όλα τα θέματα.
Ναι.
Συζητήσαμε με τον προπονητή της εθνικής ομάδας και παραλαμβάνω, ήταν μια ιδιωτική συζήτηση, στην οποία βεβαίως και βγαίνουν τίτλοι, βεβαίως και βγαίνουν θέματα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να επισέλθω σε μια διαδικασία αναλυτικά να σου πω ότι είναι αφαίρεση.
Δεν θέλω αναλυτικά, αλλά θέλω να.
Συζήτηση για την εθνική ομάδα. Αυτό όμως που βγαίνει. Βγαίνει ως τίτλος. Αυτό που εγώ αντιλήφθηκα από όλη αυτή την κουβέντα. Είναι το εξής. Και νομίζω ότι ο χαρακτήρας του Πογιέτ, ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός. Κάναμε βεβαίως και πλάκα στο τέλος και λέγαμε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να πολιτευτεί, μιας και είναι στο κλίμα των ημερών, και να πάρει και πολλές ψήφους.
Mm-hmm.
Γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ παραστατικός, πολύ ενθουσιώδης, πολύ παθιασμένος, με μεγάλες εμπειρίες και εικόνες και παραστάσεις από σπουδαίες ομάδες, από κλαμπ, από πρωταθλήματα. τα οποία έτσι και ο ίδιος βίωσε και ως προπονητής αλλά και ως ποδοσφαιριστής πιο παλιά. Αυτό το οποίο βγαίνει και εξάγει το συμπέρασμα από αυτή τη συζήτηση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ενότητα. Και θα πρέπει να υπάρχει ενότητα, Βαγγέλη, σε όλους τους τομείς και κυρίως γύρω από την εθνική ομάδα και μετά το τέλος μιας δύσκολης χρονιάς, όπου δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις για μια ακόμη φορά μεταξύ των ομάδων, δεν έλειψαν οι κόντρες, δεν έλειψαν οι διαξηφισμοί. Αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή για αυτό το ξεκίνημα της εθνικής ομάδας, το οποίο δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, γιατί έχουμε πολύ δυνατές αντιπάλους στον όμιλό μας. Έχουμε τη Γαλλία, έχουμε την Ολλανδία, έχουμε την Ιρλανδία. Είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενότητα. Δηλαδή όλοι θα πρέπει να κινούνται γύρω από την εθνική ομάδα, ασχέτως αν κάποιος ποδοσφαιριστής καλείται αυτή τη χρονική περίοδο ή θα κληθεί στο επόμενο παιχνίδι.
Για βάλε μια ανωτελεία, γιατί λοιπόν, στο θέμα της ενότητας δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας απάκρου εισάκων της χώρας που να διαφωνεί. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω συγκεκριμένα και να μου πεις αν προέκυψε από την κουβέντα και αν είναι δημοσιοποιήσιμο. Το Φορτούν γιατί δεν τον πήρε?
Ήξερα τι θα απαντήσει ο προπονητής της εθνικής ομάδας πριν πάω σε αυτή τη συνάντηση.
Ναι.
Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις μονόζυγα. Ο προπονητής έχει πάντα δίκιο. Τι θα σου πει σε αυτή τη χρονική στιγμή η εικόνα της ομάδας, των ποδοσφαιριστών, των υπολείπων, του τρόπου παιχνιδιού, του αγώνα που έρχεται. Είναι μια εικόνα η οποία κρίνω ότι θα πρέπει να είναι αυτά τα παιδιά στο κλαμπ, στο ρόστερ. Το επόμενο μάτς μπορεί να είναι ο Φουρτούνης. Το άλλο μάτς μπορεί να είναι και βασικός. Θέλω να σου πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι το θέμα του Φορτούνη είναι διτό. Δηλαδή έχει να κάνει με τις σχέσεις των ομάδων με την Ομοσπονδία και έχει να κάνει με τον ίδιο το Φορτούνη με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας σε αυτή τη χρονική στιγμή, ό,τι και να σου απαντήσει, είναι μια απάντηση στην οποία να το πω είναι ότι είναι καλυμμένος. Υπό ποια έννοια ότι είναι καλυμμένος? Για τεχνικούς λόγους, ξεκάθαρα. Έχει πολλές κλήσεις, έχει πολλούς ποδοσφαιριστές, έχει την εικόνα, έχει δύο παιχνίδια, έχει αντιληφθεί ότι θέλει να εμπιστευτεί αυτούς στο συγκεκριμένο μάτς και σε κάποιο άλλο μάτς θέλει να εμπιστευτεί κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν,
το δεύτερο, το δεύτερο το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Το πρώτο θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει τι σχέση έχει η Ομοσπονδία με τις ομάδες. Ναι. Αν είναι καλός ο παίκτης, πρέπει να είναι εκεί. Αν είναι σε καλή κατάσταση, πρέπει να είναι εκεί.
Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορείς να περιμένεις σε αυτό το πλαίσιο μια απάντηση η οποία θα δημιουργήσει μάλιστα είτε αίσθηση είτε θέμα για την
εθνική ομάδα. Άρα ήταν διπλωματικός. Σε αυτό το θέμα ήταν διπλωματικός.
Νομίζω ήταν ξεκάθαρος και είναι ξεκάθαρος ο κάθε προπονητής, Βαγγέλη. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Φορτούνης, προς Θεού, έτσι. Δεν μπορεί να το πει κανένας αυτό το πράγμα.
Άρα το συζητήσατε και λέω διπλωματική η απάντησή του. Φέρθηκε ως διπλωμάτης ο προπονητής σε αυτή την περίπτωση.
Φέρθηκε όπως θα φερόταν, σου είπα, κάθε προπονητή. Ναι. Τον πρόλογό μου σου είπα ότι πριν πάμε εκεί ήξερα τι θα απαντήσει. Ότι θα έλεγε και ο κάθε προπονητής στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είναι και η αλήθεια αυτή. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο ο προπονητής σε αυτή τη χρονική στιγμή. Το γιατί δεν καλείται ένας ποδοσφαιριστής είναι μια συνθήκη που έχει να κάνει με τα τεχνικά θέματα. Οκ, σου λέει τώρα διάλεξα αυτό, μεθαύριο θα διαλέξω κάτι άλλο.
Ωραία. Η αίσθησή σου.
Ο Φορτούνης δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο της εθνικής ομάδας. Ούτε ο Λιόνελ Μέση της Αργεντινής. Για να ξεκινήσει εθνικό ζήτημα, γιατί δεν κλήθηκε μία φορά στην εθνική ομάδα. Αν θα κληθεί στα επόμενα μάτς, από εκεί και πέρα μπορεί να πει κανείς το πογέν.
Λοιπόν.
Αν δεν ξανακληθεί, θα είναι πάλι μια συνθήκη για συζήτηση.
Κατανοητό. Το κρατάμε. Πάμε τώρα. Πού προπονείται η εθνική ομάδα?
Η εθνική ομάδα έχει θέμα.
Ναι.
Προπονείται.
Στο Σεραφείδιο.
Στο Σεραφείδιο. Στο Περιστέρι. Προπονείται τα προηγούμενα.
Και στο γήπεδο του Ατρομήτου. Το
και
διπλό.
Στο γήπεδο του Ατρομήτου και στο Σεραφείδιο. Δεν έχει ένα θέμα με το προπονητικό κέντρο. Ρωτήθηκε κιόλα, κάναμε μια συζήτηση γι' αυτό. Τόνισε βεβαίως λέγοντας και τις εμπειρίες του ο Πογέτ από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, όπου είπε χαρακτηριστικά ότι άλλαξε πάρα πολύ το επίπεδο της εθνικής ομάδας Ουρουγουάης όταν έφτιαξε το δικό της το προπονητικό κέντρο και όπως καταλαβαίνεις είναι μια ιστορία η οποία πάντα δίνει στις ομάδες το κάτι παραπάνω όταν μπορούν να έχουν το δικό τους σπίτι, έτσι.
Για τα δύο μάτς που έρχονται τι πιστεύει?
Ακόμα δεν μπήκαμε να... Εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολα παιχνίδια, πάρα πολύ δύσκολα μάτς και για τον Όμιλο ότι ήταν πολύ δύσκολο μάτς, αλλά νομίζω ότι περισσότερα πράγματα για τα δύο τα παιχνίδια θα υποθούν, Βαγγέλη, αναλυτικά τις επόμενες μέρες, γιατί έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Αυτή ήταν μια συζήτηση για όλα τα ζητήματα, για όλα τα θέματα,
ναι,
ξέρεις, όπου αναλύθηκε. Αλλά διεξοδικά για τα δύο παιχνίδια με Ιρλανδία αλλά και με Γαλλία, θα γίνουν και σχετικές συνεντεύξεις τύπου, θα γίνει και Media Day την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία κάθε παιχνίδι να το δούμε ξεχωριστά, να αναλυθεί.
Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε?
Αυτά. Η προετοιμασία της ομάδας έχει ξεκινήσει. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν κληθεί σε πρώτο χρόνο, κάποιοι άλλοι θα κληθούν τις επόμενες μέρες. Είναι δύο μάτς τα οποία, να θυμίσω, θα γίνουν 16 και 19. Η εθνική ομάδα η οποία παίζει στην Ελλάδα, στην Αγία Σοφιά, στο παιχνίδι, στο γήπεδο της ΑΕΚ, το παιχνίδι με τους Ιρλανδούς. Μετά θα παίξει με τους Γάλλους σε ένα και ιστορική σημασία, θα το έλεγε. Σε ένα μάτς πολύ μεγάλο παιχνίδι, απέναντι σε πολύ σπουδαίους παίκτες, Εμπαπέ, Γκριεζμάν και τα σχετικά. Και είναι μια ιστορία την οποία περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η εθνική ομάδα έκανε το καθήκον της στο ξεκίνημα, κέρδισε το πρώτο μάτς και τώρα πλέον θα μετρήσει τις δυνάμεις της πραγματικά, να δούμε τι μπορεί να κάνει
στον όμιλο. Στη Γαλλία, στο Parc des Princes είναι το μάτς ή αλλού?
Στο Parc des Princes, στο Parc des Princes.
Μεγάλο μάτς και αυτό. Λοιπόν, yeah. Άρη, μη σε κουράζω, αν δεν υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε, θα περιμένουμε τις επίσημες δηλώσεις, την επίσημη συνέντευξη τύπου, την επίσημη Media Day της Εθνικής Ομάδας. Πάντως, αυτούς που θέλει, εγώ κατάλαβα, τους έχει. Αυτούς που θέλει.
Ναι, 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 βέβαια.
Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι. Ευχαριστώ, Άρη, ευχαριστώ. Να πούμε ότι ο Δόνης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του, ο Γιώργος Δόνης, με την ΑΛΦΑΤΕΧ, αλλά δεν σκοπεύει, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. Συζητάει με ομάδες εκεί της περιοχής. Τώρα θα δούμε, θα είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα πάει πιο δίπλα, πιο εδώ, πιο εκεί. Πάντως μένει στο εξωτερικό, λένε τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Η Σοφία Μαντά είναι στους ήχους. Έπρεπε να προλάβω τον Άρη, Σοφία. Και πολλές φορές αυτό κάνω. Δεν λέω τους συντελεστές, εσύ δεν παρεξηγήσεις. Σοφία Μαντά στους ήχους. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος μαζί με τον Πέτρο Ζαρκάδη είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Μουσική γέφυρα για το επόμενο θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Προανήγγυλα Γιάννη Ράνιο και τώρα θέλω, Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα, να μου πεις τι γίνεται κατά πρώτον με προπονητή, γιατί βλέπω ότι ο Ιραόλα είναι πρώτος στη λίστα, ανεβαίνει ο Μαρτίνεθ και περιμένουμε κορδόν στην Αθήνα μεθαύριο για να δούμε τι θα γίνει και με τις μεταγραφές, όχι μόνο με τον προπονητή. Με Μακαμπού υπάρχει θέμα, είναι μια hot περίπτωση, μια πολύ καυτή περίπτωση, αλλά όχι μόνο με αυτόν. Ξεκινάμε με τον προπονητή. Σ' ακούω, είμαι όλος αυτιά.
Νομίζω ότι τα έδωσε μέσα σε λίγες λέξεις. Το περίγραμμα πάνω στο οποίο κινείται ο Κορδόν, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη χώρα του προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα μας. Θυμίζω ότι ο Κορδόν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι κάτι τυπικό. Mm. Και από εκεί και πέρα κοιτάζει να έρθει σε επαφές, γιατί έχει γίνει η πρώτη επαφή τηλεφωνικά ή από κοντά, με αρκετά από τα ονόματα που έχουν ακουστεί. Βέβαια, μπορεί να θέλει τον Μαρσελίνο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, κυρίως γιατί ο συγκεκριμένος ψάχνει κάτι διαφορετικό ως προς το πρωτάθλημα που θέλει να έχει. Και αυτό είναι και ο λόγος που ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές στο παρελθόν είχε πει όχι στους ερυθρόλευκους. Βέβαια, ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι δεν είναι τι λες, είναι με ποιον τα λες.
Ακριβώς.
Είναι ένα διαπραγματευτικό ατού ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Θα συμφωνήσω μαζί σου, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ότι ο Άντωνι Ραόλα, ο νεαρός προπονητής, του οποίου λύγει το συμβόλαιο με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι από αυτά τα ονόματα που παίζουν δυναμικά, όπως και του Μπορδαλάς. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Μπορδαλάς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη Χετάφε, αφού δίνει αγώνα δρόμου για να μείνει στην κατηγορία. Οπότε, ακόμα και αν ισχύει κάτι τέτοιο για προπονητές αυτού του επίπεδου που έχουν προπονητές στην Ισπανία, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός να κινηθεί. Η προετοιμασία θα πάει λίγο πιο πίσω, αφού του το επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή γύρω στις 26 Ιουνίου. με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας κατά πάσα πιθανότητα να γίνεται στη Γερμανία και όχι στην Αυστρία, όπως έγινε πέρσι. Mm-hmm. Εκεί στα βαβαρικά σύνορα ουσιαστικά προετοιμάστηκε πέρσι ο Ολυμπιακός. Μια προετοιμασία που θα είναι από τις 6 έως τις 20 Ιουλίου περίπου, όπου θα έχει μέσα και τα φιλικά παιχνίδια.
Ναι.
Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ολυμπιακός κινείται για τον προπονητή. Ταυτόχρονα γίνεται αξιολόγηση του υλικού, του ρόστερ, με τους δανεικούς, που δεν είναι και λίγοι. Μιλάμε για 17. Mm-hmm. Μιλάμε για παίκτες που το συμβόλαιο τους έχει λήξει και δεν είμαι βέβαιος ότι θα ανανεωθεί. Βλέπε Βαλμπουενά, βλέπε Μβιλά, βλέπε Παπασταθόπουλος. Και βεβαίως, τι θα γίνει με την αξιολόγηση του ρόστερ παίκτων που υπάρχουν, εάν θα πουληθούν, εάν θα μείνουν ή αν θα δοθούν δανεικοί. Αυτά πρέπει να τρέξουν άμεσα, οπότε ο προπονητής που θα πει το ναι πρέπει να γνωρίζει τι θα γίνεται και πάνω σε αυτό κινείται ο κορδόν, έτσι ώστε εάν χρειαστεί ο προπονητής, γιατί εκεί θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα για αρχή σε στόπερ και ανασταλτικό μέσο, mm-hmm. να του πει ότι υπάρχουν αυτοί οι παίκτες, τους οποίους έχουμε εξετάσει, ώστε να ανάψει το πράσινο φως.
Πάμε να δούμε μερικές πιθανότητες, γιατί δεν έχουμε καταπιαστεί με αυτά τα θέματα μέχρι να. Λογικό είναι. Όλοι περιμένουν να έρθει ο προπονητής και να πει το ναι ή το όχι, το ίσως, το γιατί, το από εδώ, το από εκεί. Να σε ρωτήσω, κατά την εκτίμησή σου, έτσι, δεν λέμε ότι αυτό που συζητάμε τώρα θα γίνει. Εμβυλά, τι πιθανότητα δίνεις να μείνει ή να αποδεχτεί άλλες προκλήσεις στην καριέρα του?
Για την ώρα, ο ίδιος λέει ότι έχει από τα Εμιράτα πρόταση κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται βάσει δημοσιευμάτων που καμιά φορά ξέρει υπάρχει διαρροή.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο παιχνίδια του ίδιου και του ατζέντη του, προκειμένου να κάνει λίγο πιο δελεαστική την όποια πρόταση του έρθει από τον Ολυμπιακό ή από αλλού. Αυτή τη στιγμή, εμένα δεν μου προκύπτει ότι είναι στην άμεση προτεραιότητα των Ερυθρόλευκων, Εμβυλά.
Ναι.
Ο Βαλμπουενά είναι σε μια ηλικία τέτοια που όλοι θα υποθέταμε ότι θα κρεμούσε τα παπούτσια του και ενδεχομένως να έπαιρνε έναν ρόλο διαφορετικό, ένα πόσο στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος θέλει να στοιχήσει. Πάλι ρεπορταζιακά δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο, γιατί εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι πλην του Μπακαμπού που συζητάει, ακόμα δεν έχει κλείσει,
ναι.
του Πασχαλάκη και του Φορτούνη, παίκτες που έχουν μπροστά τον αριθμό 3 ηλικιακά,
ναι.
ο Ολυμπιακός δεν θέλει να κρατήσει κάποιον άλλον. Θέλει να τους πουλήσει, θέλει να αποδεσμευτεί και χίλια δυο άλλα πράγματα προκειμένου να ρίξει και το μέσο όρο ηλικίας συν τα πολλά άτομα που υπάρχουν. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για 28 παίκτες που είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού συν 17 δανεικούς. Δεν είναι μικρό το νούμερο.
Πολύ μεγάλο είναι. Πολύ μεγάλο είναι. Έτσι. Βέβαια, βέβαια. Άρα και να μείνει ο Βαλμπουενά για μία ακόμη χρονιά βοηθητικός, συμπληρωματικός θα είναι, σωστό.
Προφανώς,
και
αλλά
να
για
μείνει.
Την ώρα
ναι.
δεν το βλέπω. Δηλαδή, πιθανότητες είναι 90-10 να μην
συνεχίσει. Ναι.
Έρθουν τελευταία στιγμή τα πράγματα και έρθει έτσι η κατάσταση. Με το θέμα είναι τι γίνεται με τους παίχτες που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό, είτε που ανήκουν στο ρόστερ, όπως για παράδειγμα για την πρόταση πιθανότητα να έχει ο Μαντί Καμαρά από τη Γαλατά ή ο Μπακαμπού από τη Σαμσούν.
Εδώ θα σε ρωτούσα εγώ. Κυρίως για Μπακαμπού, γιατί ήταν ο πρώτος σκόρερ φέτος.
Κοίταξε, ο ατζέντης του εδώ κινείται σε πάρα πολλά επίπεδα. Βλέπουμε ότι έχει προταθεί και στην ΑΕΚ. Έχει προταθεί και σε ομάδες της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ακόμα ο ίδιος σταθμίζει τις καταστάσεις. Η οικογένειά του θέλει να μείνει στην Αθήνα. Περνάει καλά και ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι στα χρήματα και στο νέο προπονητή που θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως.
Έκανε μεγάλη σεζόν. Είναι λογικό να θέλει να την εξαργυρώσει. Έκανε μεγάλη mm-hmm. σεζόν. Mm-hmm. Έκανε μεγάλη σεζόν.
Οπότε είναι και λίγο παιχνίδια τακτική, το ξέρεις και εσύ αυτό,
ναι.
από διάφορους χώρους.
Ναι.
Αναμονής από τη μία πλευρά της ομάδας. Παιχνίδια ατζέντιδων από την άλλη. Θα δούμε πού θα βρεθεί η χρυσή τομή. Και υπάρχει και ένα θέμα εδώ επίσης με τον Ονιεκούρου. Διότι παίζει Φενέρ κύπελο, όπου εάν το κατακτήσει η ομάδα του Ονιεκούρου βγαίνει αυτόματα στην Ευρώπη. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτή όλη η καραμπόλα. Mm-hmm. Έχει γιατί ενεργοποιείται αυτόματα οψιών αγοράς. Οπότε μόλις στον Ολυμπιακό δουν την Φενέρ να σηκώνει τρόπαιο και η ομάδα του Ονιεκούρου να βγαίνει Ευρώπη. Αυτόματα ο Ολυμπιακός ξεφορτώνεται ένα βαρύ συμβόλαιο και ταυτόχρονα με τη μορφή δανεισμού που τον είχε δώσει θα εισπράξει 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
Όλοι Φενέρ μου φαίνεται.
Όλοι Φενέρ.
θα βάφει και άνετα τα μαλλιά του όποιο χρώμα θέλει στην Τουρκία.
Έτσι ακριβώς. Εδώ βλέπεις ότι φοράει και μπλουζάκια περίεργα και κάτι που σημαίνει τη Γαλατά και τα έχει κάνει.
Τα βλέπω. Εγώ το συμπαθώ πάντως. Ανεξάρτητα από το ότι κάνει μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, άρα είμαστε σε αναμονή, έτσι. Stand-by.
Ναι. Θα είμαστε, γιατί έρχεται Πέμπτη απόγευμα στη χώρα μας ο Κορδόν. Από Παρασκευή δρομολογούνται κάποιες περισσότερες εξελίξεις. Οπότε φαντάζομαι ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό, ίσως και υπογραφή από τον νέο προπονητή. Γιατί αυτό είναι το επίκεντρο όλων των κινήσεων που θα κάνει από εδώ και πέρα η ομάδα.
Οκ. Okay. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε. Γιάννης Δράνιος, έγκυρη ενημέρωση και άμεση ενημέρωση για τα θέματα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Θα συνεχίσουμε και με τα θέματα του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Η Σοφία Μαντά θα επιλέξει ένα ακόμα τραγουδάκι. Και στο δεύτερο μέρος, μπασκετική συζήτηση. Χρωστάμε συνέντευξη για την άνοδο του Αμαρουσίου στην Basket League, για την επιστροφή του Αμαρουσίου στην Basket League. Θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σκαραφίγκα.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργο Μίνο θα έχουμε και πλούσια δώρα. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε στον αέρα, Γιώργο μου? Πόσο καιρό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, άκουσα το σκόρ.
Βγαίνεις νωρίτερα εσύ, βγαίνεις σε άλλες ώρες. Δεν μας τιμάς κάθε μέρα, δεν μας τιμάς.
Εντάξει, κοίταξε όπου Γιώργος και μάλα μάλα. Γιώργος.
Και ο Τραπεζανίδης, έτσι.
Οπότε δεν λείπει Γιώργος.
Έτσι. Πες μου κάτι, Γιώργο, τι γίνεται τώρα με τα μεταγραφικά? Καμιά δεκαριά παίκτες έλεγα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη χθες και τις προάλλες ότι ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Θέλω καυτά νέα από σένα. Ό,τι δεν έχεις πει στις άλλες εκπομπές θέλω.
Λοιπόν, καταρχάς, αποχαιρέτησε η επίσημα η ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε τον Γιάσμιν Κούρτης μετά από 2 χρόνια και εύχεται καλή σταδιοδρομία για τη συνέχεια.
Ναι.
Έδειξε η ευκαιρία του Γιάσμιν Κούρτης. Δεύτερο, πληροφορίες σε ένα σπόρο αναφέρουν ότι ενεργοποιείται και τον επόμενο μήνα, τον τέλη Ιουνίου, αρχές Ιούλιο, θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Ιβάν Σαββίδης και ενεργοποιούνται πολλά θέματα.
Κάτσε μια στιγμή. Έχει να έρθει κάτι χρόνια ο Σαββίδης, ή κάνω λάθος?
Όχι, το καλοκαίρι ήταν εδώ στο Πορτοκαρά.
Τον είδες εσύ?
Ναι, στο Πορτοκαρά πάλι έκανε και κάτι.
Τότε το παίρνω πίσω, γιατί κανένας άλλος δεν μου έχει πει ότι τον είδε και νόμιζα ότι έχει να έρθει 2-3 χρόνια.
Όχι, ήταν σε βαπτίσια και ο
Βαπτίσια. Οκ, θα γκουγκλάρω να το βρω. Θα το βρω.
Εκεί στο Μαρμαρά.
Ένα χρόνο μετά έρχεται σε κάθε περίπτωση.
Τώρα θα ενεργοποιήσει. Θα έρθει τέλη Ιουνίου, τον Ιούλιο.
Είναι είδηση ότι επιστρέφει στην Ελλάδα. Εγώ αυτό, αυτό επισημαίνω τώρα. Αυτό καταλαβαίνω.
Μάλιστα. Γύρω στις 15 Ιουλίου σίγουρα.
Μέχρι τώρα ήταν μόνο Skype, τηλεδιασκέψεις και τα παιδιά του, κυρίως ο Γιώργος, έτσι, σωστό.
Και με αυτούς που επιθυμούσε να μιλήσει.
Ναι, καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε.
Με Skype, επαναλαμβάνω.
Ναι, ναι. Λοιπόν, είπες για έναν που φεύγει. Οι υπόλοιποι, πριν σου πω ποιοι έρχονται, θα σου κάνω ερωτήσεις τώρα.
Να κάνεις όσο θέλεις.
Για πάμε. Ποιοι άλλοι φεύγουν. Ναι.
Αυτοί που φεύγουν.
Ναι.
Μπίσεσβαρ.
Ναι.
Ελκαντουρί.
Η μεγάλη δηλαδή, σε ηλικία.
Ναι, είναι στην Ελκαντουρί, βρίσκεται ήδη και στη Γερμανία, γιατί είναι με την K9 που παίζει ο γιος του εκεί. Και πήγε και αυτός να τον δει από κοντά.
Ναι.
Είναι ο Νέλσον Ολιβέιρα. Δεν νομίζω να είναι αυτό το συμβόλαιό του.
Ναι.
Είναι ο Μπράντον Τόμας.
Ναι.
Είπαμε μέχρι στιγμής 5.
Ναι, βέβαια, είναι πολύ.
Τα συμβόλαια τα οποία έχουν ακόμη ένα χρόνο, αλλά θα προσπαθήσω πάλι να προκλωβιστεί, είναι του Μουρ και του Μινούα, γιατί έχουν ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Είναι επίσης ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς, που δεν νομίζω να παραμείνει στην Τούμπα. Ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Για τον Βιερίνια υπάρχει ανοιχτή γραμμή Βιερίνια, Ιβάν Σαββίδη, οπότε το θέμα αυτό το
είναι αφήνουμε σε επίπεδο κορυφής αυτό, στο τέλος.
Ναι.
Έχουμε καμιά δεκαριά δηλαδή ήδη που είναι κοντά, ναι, στην πόρτα της εξόδου. Κάποιοι την έχουν διαβεί, την έχουν περάσει.
Έχουν φύγει και έχουν χαιρετήσει, τέλος πάντων.
Ερώτηση. Ερώτηση.
Ναι.
Τιάγκο Ντάντας. Πρέπει να πληρώσει ο ΠΑΟΚ για να τον κρατήσει. Σωστό.
Νομίζω ότι ο Τιάγκο Ντάντας με αυτά τα δεδομένα θα μείνει στην Μπενφίκα για να το δώσει σε οποιαδήποτε ομάδα εκτός του ΠΑΟΚ.
Διότι θέλει 7 εκατομμύρια. Είναι σωστό το νούμερο που έχω διαβάσει?
Σωστά, σωστά. Είναι, θέλει ενεργοποίηση της οψιών αγοράς, ναι, για να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα δώσει 7 εκατομμύρια.
Δύσκολο.
Λίγο δύσκολο.
Ναι.
Νομίζω ότι θα μπορεί χάρη στην Μπενφίκα να το κρατήσει. Είναι πρωταλήτρια εκεί η Λουζιτανία. Οπότε είναι μια χαρά για εκεί τη Λισαβόνα να το κρατήσουν, να τον χαίρονται και να του αφιερώνει με το ταλέντο του αστείε τι πηγέ έμπνευση που έχει.
Ωραία ερώτηση τώρα. Από τα Ελληνόπουλα, και ναι, αναφέρομαι στου περισσότερου που έχουν ήδη φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, υπάρχει περίπτωση να του ξαναδούμε στην Τούμπα? Κάποιου από αυτού, κάποιον ή κάποιου.
Από τα Ελληνόπουλα, δηλαδή ο Κωνσταντέλιας βέβαια.
Άστο, ο Κωνσταντέλιας δεν φεύγει.
Κωνσταντέλιας, Κουλιαράκης, Τζίμας.
Άστους αυτούς, άστους αυτούς. Σε ρωτάω για ποδοσφαιριστές τύπου Πέλκα και ούτω καθεξής που έχουν παίξει στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ και που είναι στην αγορά.
Κοίταξε να δεις, ο Πέλκας θα πάει και μαζί με τον φίλο του τον Μπακασέτα. Έχει γίνει συζήτηση και νομίζω εκεί θα βρει, θα βρεθεί. Δεν νομίζω να έρθει στην Τούμπα. Ο Τσιγκάρας που ήταν δανεικό στην Τουλούζ, τελικά η Τουλούζ δεν το κράτησε και επέστρεψε στην Τούμπα. Όπως επίσης επιστρέφει και ο Τέιλορ, και δηλαδή ο ΠΑΟΚ πώς θα προκλωβήσει κάποια συμβόλαια τα οποία δεν είχαν κάποιοι κάνει, και ο Ρέμπε παλαιότερα, και ο, με το Μουρκ λέμε,
ναι,
και ο Μπότο. Οπότε επιστρέφουν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να προκλωβηθεί από ορισμένα συμβόλαια, αν θα δοθούν δανεικοί ή οτιδήποτε άλλο, αλλά παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί όλο το τίμημα εκεί για τις μεταγραφές. Μετά η συζήτηση που είχαν ο Γιώργος Σαββίδης, ο Μπάκης Καρκάτσι, Κοντσάρεβα, ο Μπότο και ο Ρασβάν Λουσέσκου. Καθορίστηκαν τι πρέπει να πάρουν και τι πρέπει να γίνει και όλα αυτά τα θέματα. Ναι, Ιβάν Σαββίδης, ο Ρασβάν Λουσέσκου μάλλον, είπε ότι θέλω χαρακτηριστικά αυτό τον παίκτη έτσι, χαρακτηριστικά εκείνο το άλλο, το άλλο. Και από εκεί και μετά ο Μπότο θα ψάξει. Αλλά δεν θα κάνει όπως έκανε πέρσι Αρπακόλα και τελειώσαμε, το πήγαινε στην Κοντσάρεβα. Τώρα όλες αυτές οι επιλογές του Μπότο θα φιλτράρονται από τον Γιώργο Σαββίδη και το δικό του επιτελείο και συνέχεια θα δίνει την πρόταση στον Ιβάν Σαββίδη για να πει το ναι ή όχι.
Λοιπόν, πρώτος στόχος είναι center for, έτσι.
Κοίταξε, τέσσερις παίκτες αρχικά. Center for. Όλες οι μεταγραφές είναι πεπταπλάσιο το νούμερο. Ενώ σε τιμή. Center for. Half. Δεκάρι. Extreme.
Ναι. Και κάποιοι...
μετά αμυντικό, αριστερό, αμυντικό, αριστερό μπακ και τερματοφύλακα.
Α, οπότε και στο κέντρο της άμυνας και αριστερό μπακ και δεύτερο τερματοφύλακα. Δεκάδα, όπως σου έλεγα στην αρχή.
Ναι, αφού είπαμε ότι ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος αμύβεται 380 χιλιάρια και έπαιξε 3 παιχνίδια, ήταν καλό στο να γυμνάζει τον Κοτάρσκι, αλλά δεν έδωσε. Mm. Δεν ήταν έτσι, δεν είναι.
Καινούργια ομάδα. Συν τους νέους που υπάρχουν ήδη και θα μείνουν και κάποιους άλλους, και κάποιους άλλους που θα προωθηθούν από τα χαμηλά, από τις μικρές ομάδες.
Και συν γύρω στα 5 παιδιά που θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα. Λέγε Σμυρλής, λέγε Δαρέλας, λέγε Παναγιώτου, Κοτάς και πιθανόν και κάποια άλλα παιδιά τα οποία θα έρθουν, κάποιοι είναι δανεικοί, κάποιοι θα επιστρέψουν. Λιμάνι και κάποιοι άλλοι.
Μάλιστα. Δύσκολη δουλειά για τον Λουτσέσκου για αυτό το καλοκαίρι. Ε. Αν ήταν μεταβατική. Κοίταξε.
Ο Λουτσέσκου κάνει διακοπές τώρα στην.
Καλά. Αν ήταν μεταβατική αυτή η σεζόν, θα είναι και η επόμενη από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Με 10 νέους. Με 10 νέους. Και...
δεν επιτρέπονται τα λάθη.
Ναι. Ναι.
Με τους νέους παίκτες ενδεκαδάτους, ναι. Το μόνο που είναι να χτίσει ο Λουτσέσκου μια ομάδα που θα μπορέσει να πάρει. Να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, το κύπελλο και να διεκδικήσει την Ευρώπη.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, ρωτάει ένας φίλος του ΠΑΟΚ εδώ. Ίγκασον συνεχίζει, έτσι.
Ναι, συνεχίζει ο Ίγκασον. Ο Κάργας.
Γιατί μου γράφει εδώ ο φίλος, μου γράφει εδώ ότι κάπου διάβασε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ξένη ομάδα να τον αποκτήσει. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πουλάει το συγκεκριμένο παίκτη.
Αν έχει μια πρόταση 20 εκατομμύρια. Στο τραπέζι τότε ο ΠΑΟΚ θα το συζητήσει.
Μόνο αν είναι μια πρόταση που δεν θα μπορεί να αρνηθεί, λοιπόν.
20 εκατομμύρια. Διότι ο ΠΑΟΚ.
Εντάξει, τέτοια λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
Σε πολλούς παίκτες έχει ρήτρες, τις οποίες τις βάζει αυτός. Δεν είναι οι ρήτρες που έχουν οι παίκτες παλιά που ήταν και για αυτός έχει 3 εκατομμύρια ρήτρα, άρα το δίνει και φεύγει. Έχει ρήτρα που έχει ο ΠΑΟΚ. Για αυτούς έχει κάνει τέτοια συμβόλαια.
Οπότε εγώ κρατάω ότι πάει για 10 παίκτες, για 10 μεγάλες μεταγραφές. Μεγάλες. Για 10 μεταγραφές, από ό,τι καταλαβαίνω.
5 με 6 δουλεύονται και.
Ναι, ήδη. Και ναι, επίσης κρατάω από αυτά που μου είπες, αυτό κατάλαβα εγώ, ότι παιδιά που είχαν φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και που είναι και πάλι στην αγορά, ελεύθεροι προς διαπραγμάτευση, δεν τους βλέπει για την ώρα ο ΠΑΟΚ. Θέλει να πάει σε νέα κατάσταση, ναι. Σε νέα project.
Ασφαλώς. Καλός ο Πέλκας, καλό παιδί είναι. Το τελευταίο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό πέρασε ωραία στην Τούμπα όπως και ο Γιαννούλης.
Και Γιαννούλης και Λιμνή, αυτά μου με ρωτάνε. Τέλος πάντων, εγώ κατάλαβα ότι δεν τους κοιτάζει αυτούς ο ΠΑΟΚ. Τώρα κοιτάζει να φέρει νέους παίκτες.
Μια νέα ομάδα.
Κατανοητό, αυτό είναι. Για να πάρει το πρωτάθλημα, λες,
τι θα κάνει, για να κυνηγήσει την πέμπτη θέση και τέταρτη. Βέβαια βγαίνουν οι τρεις πρώτοι τη νέα χρονιά που μας έρχεται.
Ναι. Λες για τη βαθμολογία των ομάδων μας. Βεβαίως, κατάλαβα.
Οι ευρωπαϊκές θέσεις είναι τρεις, σύντοκοι κυπελούχο. Ο πρώτος πάει Champions League και η δεύτερη Conference League. Και ο κυπελούχος. Δεν έχει, όπως είχε φέτος, την ευκαιρία να πάνε και Champions League και Europa League και τέτοια. Δεν έχει την άλλη χρονιά που μας έρχεται.
Θα περιμένουμε, Γιώργο, θα περιμένουμε.
Αν χωρίς χρέωση, πάντως. Η ομάδα του ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται όσον αφορά για το μεταγραφικό σχεδιασμό που έχει τεθεί σε λειτουργία με την αύξηση του Ιβάν Σαββίδη μετά τα μέσα Ιουλίου, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ελλάδα και στο Πόρτο Καρά.
Ωραία. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους ακροατές.
Γιώργος Μήνος, Σοφία Μαντά. Γιώργος Μήνος. Ξεκάθαρος. Απάντησε σε όλα. Λοιπόν, σε λίγο μπάσκετ. Λοιπόν, μας ρωτάτε για Μιλουτίνοφ, ρωτάτε για Σλούκα, ρωτάτε για Πάντερ, για τον Παναθηναϊκό, ρωτάτε για Μάικ Τζέιμς. Έχουμε ασχοληθεί με αυτά και τις προηγούμενες μέρες και από το Final Four. Θα σας δώσουμε και αργότερα όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δεν έχει κλείσει κάτι, παιδιά. Θα είναι ο Γιάννης Κάρμας αργότερα μαζί μας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Υπάρχει και το πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι σήμερα για να μάθουμε ποια ομάδα θα παίξει με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αήττητος και έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν. Στους τελικούς πρωταθλήματος λοιπόν περιμένουμε Παναθηναϊκό ή Περιστέρι 7 και 4 απευθείας μετάδοση από R3 και Eraspor. Στο μεταξύ Μαρούση ή για την ακρίβεια Μαρουσάρα, Γιώργος Σκαραφίγκας ή όπως τον λένε οι φίλοι του Σκάρι. Coach, καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Λοιπόν, έβλεπα τον αγώνα, ήμουνα στα Λιώσια το Σάββατο, έβλεπα τον αγώνα Περιστερίου Παναθηναϊκού στο τέλος, στο τέλος του δεύτερου ημιτελικού, την ώρα που σε μπουγελώνανε συνεργάτες, παίκτες, παράγοντες. Και αν πρόλαβα να ακούσω καλά, γιατί το μυαλό μου εκείνη την ώρα, αφού είχε τελειώσει το δικό σας μάτς, είχαμε δει τι είχε γίνει και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Τρίτονα και το Ψυχικό. Εσείς κερδίσατε και εύκολα στον ημιτελικό την Ερυθρέα, τον Πανερυθραϊκό. Σ' άκουσα να λες, δεν έχω νιώσει την αποτυχία σε τέτοια μάτς, κρίσιμα μάτς. Σωστά το άκουσα?
Ναι, σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι είμαι πολύ ευλογημένος. Είτε σαν παίκτης είτε προπονητής, και είναι αρκετά τα μάτς αυτά που έχω παίξει. Ο Θεός με βοήθησε να είτε να κερδίζουμε είτε να πιάνουμε το στόχο. Βέβαια αυτό το μάτς ήταν πολύ ιδιαίτερο, γιατί όπως όλα βέβαια, αλλά λόγω της διοργάνωσης στα Final Four, έτσι, γιατί όλα τα άλλα όταν είναι μέσα στο πρωτάθλημα ίδια κρισιμότητα έχουν, αλλά είναι μέσα σε ένα πρωτάθλημα.
Με άλλη ψυχολογία, άλλων συνθήκων, ναι, εκείνα, ναι, τα παιχνίδια, και εντελώς διαφορετικών συνθήκων για πρώτη φορά με Final Four στην Elite League. Εμένα μ' άρεσε το Final Four. Εσύ πώς το είδες?
Ήταν εντυπωσιακό πολύ. Μόνο η εικόνα 4 ομάδων με αρκετό κόσμο, είχε γύρω στις 5.000. Ήρθε κόσμος να δει δύο μάτς πάρα πολύ σημαντικά.
Ματσάρες. Καταπληκτική εικόνα στα Λιώσια.
Ναι.
Λοιπόν, παίξατε κι εσείς καταπληκτικά όμως. Ήτανε, επειδή το Μαρούσι, όπως αποδείχθηκε και στον τελικό με τον Τρίτονα, βεβαίως εκείνο ήταν πολύ πιο δύσκολο μάτς. Το πήρατε στις λεπτομέρειες, αλλά το πήρατε. Ανεβαίνετε ως πρώτοι, δηλαδή, ως πρωταθλητές στην Basket League. Ναι. Θέλω όμως να μου μιλήσεις καταρχάς για το μάτς με την Ερυθρέα, που και φέτος είχε καλή ομάδα και καλή πορεία. Εσείς κυριαρχήσατε επειδή δεν είχαν playmaker. Κατάλαβα ότι είχαν πρόβλημα στο playmaker, τους τραυματίστηκε και ο Μωραΐτης. Εκεί είχατε υπεροπλία.
Ναι. Κοίταξε, θεωρώ ότι η Ερυθρέα έχει παιδιά με ταλέντο.
Ναι.
Θεωρώ δεν μπορέσαν να διαχειριστούν το μάτς, είτε κάποια αντιμετώπιση.
Ναι, γιατί είχατε σταθερά τον έλεγχο, σταθερά.
Ναι. Είτε λόγω απειρίας, είτε λόγω άγχους, ήταν μια πιο μικρή ηλικία.
Ναι.
Αλλά το εύκολο μάτς ήταν ο τελικός που είπες, όχι το δύσκολο. Το δύσκολο ήταν η Ερυθρέα.
Ναι.
Σαν ψυχολογία.
Mm-hmm.
Αλλά το μάτς με την Ερυθρέα, επειδή χθες άδειασα, βρήκα ώρα να το δω.
Ναι.
Ήταν και εντυπωσιακή και η κάλυψη της τηλεόρασης και
ναι,
όλα.
Ναι.
Μέσα στο μάτς δεν είχα την εικόνα. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Δεν
καταπληκτικά
εικόνα,
παίξατε, για να μην πω φανταστικά.
Ναι, και τα παιδιά για τέτοιο μάτς θεωρώ ότι ήταν σαν να παίζανε ένα μάτς πρωταθλήματος απλό. Ότι που θέλαμε να κερδίσουμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν επηρεάστηκαν καθόλου από την κρισιμότητα του παιχνιδιού. Και σίγουρα βγήκαν κάποιοι πρωταγωνιστές που, αν δεν βγάλεις κάποιους εκτός από αυτούς που περιμένεις, τα πράγματα δυσκολεύουν.
Κοίτα, όλα τα παιδιά σου, coach, παίξανε πολύ ωραία. Δεν θα πω με τον ίδιο τρόπο ή με την ίδια απόδοση. Όλοι βοήθησαν, όλοι έδωσαν ό,τι μπορούσαν, αλλά εγώ ξεχώρισα μερικούς. Θέλω όμως τη δική σου άποψη, χωρίς να στέκεσαι σε έναν να υποτιμάς κάποιον άλλον. Το ξέρω, δεν το κάνετε εσείς οι προπονητές. Εμένα με ενδιαφέρει όμως. Ο Κοντούλης, ο Στασινός, είναι καταπληκτικός παίκτης.
Εντάξει, κοίτα. Και από τα νούμερα όλη τη χρονιά, ο Στασινός, ο Καμαριανός και ο Σταυρακούκας ήταν τα μεγέθη μας στην επίθεση, με έναν μέσο όρο γύρω στους 12 πόντους, 13, χωρίς και πολύ μοιρασμένες προσπάθειες.
Ναι.
Ο Στασινός έχει μια, πώς να το πω, έχει τη μεγάλη ευθύνη να δημιουργήσει, να πιέσει την μπάλα, να σχοράρει στα δύσκολα. Έχει όλη την ελευθερία από όλη την ομάδα και από εμάς.
Ενώ δεν σου γεμίζει το μάτι, αν τον βλέπεις πρώτη φορά. Είναι μικρός δηλαδή στο μάτι και μικρός στο δέμα που λέμε, αλλά έχει όλο το πακέτο. Είναι τρομερός.
Ναι, το έχει. Όχι. Έχει βέβαια και την απόλυτη εμπιστοσύνη από όλους στην ομάδα, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Φαίνεται αυτό. Σταματάει, ανεβάζει ταχύτητα, κατεβάζει ταχύτητα, παγώνει το ρυθμό, πασάρει, σκοράρει, διαβάζει καλά δηλαδή.
Ναι. Εντάξει, έχει δουλέψει το παιδί, είναι χρόνια στο Μαρούσι, από μικρό παιδί παίζει, είναι τυχερός γιατί τον βάλανε πολύ μικρό να παίξει το 15 του. έκανε ένα πείραμα να φύγει από την ομάδα για μια χρονιά, πήγε στον ύφος του Ελλήνου στην Α1 όταν ήταν με τον Σωτήρη τον Μανολόπουλο.
Ναι.
Δεν κατάφερε εκεί, ήταν και ακόμα νέο παιδί. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει γίνει πρωταγωνιστή σε μια ομάδα που την αγαπάει πολύ και ήθελε να καταφέρει αυτό.
Και τώρα είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Λοιπόν, πάω σε δύο. Ναι. Είδα και άλλα παιδιά, εντάξει. Και ο Θεοδόρου μου άρεσε. Παίζει πιο ψηλά αυτό το παιδί. Και ο Καμαριανός και άλλα παιδιά που τα ήξερα όμως. Και το Σταυρακούκα, ναι, τον ήξερα και από τις μικρές εθνικές ομάδες. Και αυτός βελτιωμένος, ναι, με εμπειρίες κτλ. Είδα δύο παιδιά με δύσκολα επώνυμα, γιατί σιγά σιγά τους μαθαίνουμε, ναι, και εμείς. Μην νομίζεις ότι παρακολουθούμε 24 ώρες το 24ωρο. Που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Ο ένας είναι ο Ξίδας, καλά το λέω το όνομα. Το,
ναι,
επώνυμο
ο
δηλαδή.
Είναι ο αρχηγός της ομάδας, είναι 7-8 χρόνια στο Μαρούσι. Είναι και αρχηγός δικαίως, χαρακτήρας είναι ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει στη ζωή μου στο μπάσκετ, σαν παιδί. Είναι ένα παιδί που πλέον μπορώ να είμαι λίγο ήσυχος, μπορείς να του δώσεις την πακέτα και να την ακολουθήσει, έχει καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού και είναι απαραίτητος για μια ομάδα.
Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση μαζί με το άλλο το παιδί που δυσκολευόμουν να καταλάβω πώς, ναι, προφέρεται το επώνυμό του. Το έμαθα. Νόμιζα ότι είναι Κάψαλος. Άκουγα κάτι φίλους. Ναι, είναι, ναι, Καψαλός όμως, ε.
Ναι, είναι ο Σπύρος ο Καψαλός.
Καταπληκτικά και τα δύο αυτά παιδιά. Κόλλες. Ναι. Δένουν τις γραμμές.
Ο Σπύρος βρήκε την ευκαιρία του. Ήμουν τυχερός πέρσι γιατί παίζαμε αντίπαλοι με την Καβάλα και τον είχα παρακολουθήσει. Το μπόρεσε και τον πήραμε το δεύτερο γύρο γιατί ψάχναμε ένα παιδί να μας δώσει λίγο ενέργεια στην άμυνα,
ναι,
και στον εφηδιασμό. Πήρε την ευκαιρία του, τον αγκαλιάσαν όλοι, έκανε κάποια μας πάρα πολύ καλά. Για μένα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του παιδιού είναι η άγνοια κινδύνου και η θέληση που έχει να διακριθεί.
Εφτιάξατε πολύ ωραία χημεία.
Ναι,
εκεί ήθελα να καταλήξω, χωρίς να υποτιμάω, μη μας παρεξηγήσει κανένας, τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί όλοι είπα, παίξατε σαν μια γροθιά, παίξατε σαν ομάδα στην κυριολεξία. Και τώρα το ερώτημα το μεγάλο, του 1 εκατομμυρίου. Θα παίξετε κανονικά? Το ρώτησα και χθες στο Μιχάλη το Μιχελάκο για την άνοδο του Τρίτωνα.
Ναι.
Θα παίξετε κανονικά στην Basket League?
Ναι, κοίταξε, εγώ έχω την τύχη να συνεργάζομαι αυτά τα τελευταία 4 χρόνια με τον Γιώργο τον Σουρλή, είτε σαν παίχτη, είτε σαν τεχνικό διευθυντή, είτε σαν πλέον παράγοντα της ομάδος. Η διαβεβαίωση είναι συγκεκριμένη ότι μου είπε επιλέξει, δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε ανέφικτο, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Θεωρούμε ότι θα παίξουμε, για να μην λέω ποσοστά, θεωρώ ότι θα παίξουμε.
Είδα στα Λιώσια, γιατί είχατε πάρα πολύ κόσμο κι εσείς, όπως είχε και η Ερυθρέα, όπως είχε και ο Τρίτωνας, είχε κόσμο και το ψυχικό. Είδα και, ναι, ποιους, ναι, δεν είδα, από Βασίλη Κωνσταντίνου μέχρι δημοτικούς συμβούλους, από παλιούς παράγοντες και παλιούς παίκτες, μέχρι το γελαστό παιδί που λες τώρα, συνεργάτη σου, πρώην παίκτης, το Σουρλί,
ναι, ναι, ναι,
τους είδαμε όλους,
καλά,
έτσι.
Πήγους.
Ναι, τους είδαμε όλους. Θα είσαστε μια γροθιά και για την Basket League όλοι μαζί, γιατί στο Final Four ήρθανε και πανηγυρίσατε όλοι μαζί.
Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη δυναμική η ομάδα, το ξέρεις εσύ καλύτερα.
Εγώ
αυτό
το ξέρω, αλλά χρειάζονται και κάποια λεφτά, coach, το ξέρεις και εσύ αυτό.
Εντάξει,
θα βρεθούν.
Και φέτος, να ξέρεις, το budget μας ήταν πάρα πολύ μικρό. Απλώς ήμασταν αρκετά τυχεροί, γιατί οι επιλογές των παικτών που κάναμε, πήραμε τις πρώτες μας επιλογές. Έτσι ξεκίνησε αυτό το όνειρο. Και μπήκαμε με ένα στόχο να πάμε στα play-off, που λόγω της αλλαγής του πρωταθλήματος είχαμε πει ότι αν πάμε στα play-off όλα είναι δυνατά.
Ναι.
Άλλο τώρα από εκεί και πέρα τι έγινε.
Ναι.
Θεωρώ ότι επειδή ο κόσμος του Μαρουσίου ήταν κάτι πάνω από το 50% σε αυτή την προσπάθεια, ότι και συσπηρώθηκε στο τέλος βέβαια, γιατί η επιτυχία φέρνει και άλλους, νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο δυνατή.
Ναι,
και
γιατί
ο κόσμος έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη στα παιδιά.
Γιατί αν είσαστε όλοι μαζί, όντως θα μπορέσετε να παίξετε. Διότι παράγοντας όπως ο Βοβός στο παρελθόν δεν φαίνεται να υπάρχει.
Όχι.
Για να βάλει μόνος του όλα τα χρήματα, λέω.
Όχι, όχι. Απλώς το δύσκολο είναι το Μαρούσι, ότι αυτό που είπες, υπήρχε ο Βοβός, υπήρχε το κύπελο το ευρωπαϊκό, υπήρχε η Ευρωλίγκα, υπήρχε ο Σπανούλης, ο Μπαρτζόκας. Αυτά είναι πράγματα που δεν είναι εφικτά να ξαναγίνουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό που πιθανόν να σε ενδιαφέρει είναι ότι αυτή η ομάδα η συγκεκριμένη με κάποιες προσαφαιρέσεις θα προχωρήσει όχι μόνο για να παίξει στην Ευρωλίγκα,
στην Basket League.
Στην Basket League, αλλά θα προχωρήσει και για την επόμενη μέρα.
Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα τιμήσεις τα παιδιά που τα έδωσαν όλα για να για να ανέβουν, έτσι. Και για να ναι, πετύχετε ναι. Ένα τεράστιο στόχο. Ήσασταν μασίφ, ήσασταν συμπαγή ομάδα. Εγώ είχα δει, συγκεκριμένα ματς. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν είδα όλα τα παιχνίδια σας στην κανονική περίοδο. Είχα δει όμως συγκεκριμένα ματς. Και παίζατε καταπληκτικά.
Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εγώ τώρα που το παραδείγματο, φίλαθλο μ' άρεσε. Γιατί σαν προπονητή δεν μ' άρεσαν.
Αυτό είναι σημαντικό.
Δηλαδή θα πήγαινα να δω ένα ματς στο Μαρούσι. Κατάλαβα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό θα το ευχαριστηθώ.
Ναι, ναι.
Με αυτή την έννοια.
Ναι. Λοιπόν, ήσουν μαζί με τους συνεργάτες σου ένα κουβάρι και στο τέλος του αγώνα και διάβασα μια δήλωση, θέλω να μου πεις αν έχω διαβάσει σωστά, ότι αν ποτέ άφηνες τη θέση σου θα την έδινες σε ποιον ή μάλλον σε ποια.
Θα την έδινα καθαρά στη Βασιλεία την Κουζίνη.
Γιατί coach? Επειδή δεν έχουμε ξαναδεί head coach στην Basket League.
Όχι. Γιατί πρώτα.
Γυναίκα εννοώ ο head coach.
Και ο άλλος ο συνεργάτης, ο Άγγελος Παναγόπουλος, ναι. Θα σου πω ποια είναι η επιτυχία. Αυτό που κάνουν και που λέγονται assistant coach ή βοηθός προπονητή ή scouter ή οτιδήποτε.
Ναι.
Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κάνουν τη δουλειά τους τόσο καλά. Όχι μόνο μες στο γήπεδο, την κάνουν τόσο καλά και έξω από το γήπεδο. Δηλαδή αυτός ο κρίκος της αλυσίδας δεν έχει σπάσει. Και είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε, είμαστε ένα. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο όπλο που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα και με τους παίχτες μαζί. Αλλά η προσωπική μου άποψη δεν αλλάζει. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή και αξίζει την ευκαιρία αυτή. Γι' αυτό και μόνο το είπα.
Πολύ ωραία.
Και σίγουρα, επειδή εγώ δεν μπορούσα να τη σηκώσω την κούπα, ήταν βαριά, την άφησα και τη σήκωσε αυτή.
Σημαντικό, σπουδαίο. Είσαι πραγματικός gentleman, διότι head coach στο μπάσκετ γυναικών, στο γυναικείο πρωτάθλημα, και έχουμε δει και στις μικρές εθνικές ομάδες και τα λοιπά. Ναι, έχουμε δει. Στο μπάσκετ των ανδρών όμως, ψάχνω να βρω περιπτώσεις, έστω στη θέση του assistant γυναικών, δυσκολεύομαι να βρω, και βεβαίως δεν υπάρχει head coach γυναίκα ποτέ που να έχει βρεθεί στην πρώτη κατηγορία, έτσι, το ξέρεις και εσύ. Τώρα, μιλάμε για πολύ μελλοντικά, ναι, υπάρχουν στερεότυπα, κάποια στιγμή πρέπει να σπάσουν και αυτά. Και έκανες μια αρχή έστω και με τη δήλωση. Δεν λέω ότι αυτό θα γίνει σε 1-2 χρόνια, ρε παιδί μου.
Ναι, καλά, εντάξει.
Ναι, αλλά και μόνο που το είπες, εμένα μου χτύπησε θετικά. Μου χτύπησε θετικά.
Ναι.
Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Μας αρέσει γιατί το Μαρούσι το αγαπάμε. Και τις άλλες ομάδες θέλουμε να τις βλέπουμε. Δηλαδή έκανε προσπάθεια και το ψυχικό. Αλλά δεν ήταν έτοιμο. Δεν ήταν έτοιμο. Έκανε προσπάθεια και η Ερυθρέα. Δεν ήταν έτοιμη. Ο Τρίτωνας. Το άξιζε περισσότερο. Το άξιζε περισσότερο. Θέλω μια κουβέντα και για τον τελικό τώρα. Παίξατε απλά για το honor εκεί. Ο στόχος είχε επιτευχθεί, έτσι δεν είναι? Θέλατε απλά έτσι. Τον τίτλο του πρωταθλητή.
Κοίτα, έτσι ξεκίνησε. Με πολύ μεγάλη σωματική κούραση.
Ναι.
Πνευματικά και οι δύο ομάδες ήταν πανέτοιμες για να πάρουν την κούπα.
Αλλά αγωνιστικά είχατε αδειάσει από την προηγούμενη μέρα.
Ναι, και μια ωραία γιορτή που ξεκίνησε. Εσύ πήγε να γίνει σκοτωμό στο τέλος. Το θέλανε και οι δύο και καλά κάναν τα παιδιά. Το θέλανε και οι δύο τόσο πολύ. Εγώ κάποια στιγμή αντέδρασα μέσα μου γιατί και αποβλήθηκα για το μοναδικό λόγο ότι ήθελα πραγματικά και πριν το μάτς, αλλά δεν ήταν σωστό για κανένα με, να πάω στην Κερκίδα να δω, γιατί είχα τρομερά έντονα συναισθήματα που δεν τα είχα βγάλει το προηγούμενο βράδυ και ήθελα να πάω να καμαρώσω αυτήν την ομάδα απ' έξω και να το χαρώ σαν φίλαθλος.
Λοιπόν, τώρα θα ξαναβλέπετε τα παιχνίδια, θα τα απολαμβάνετε και θα έχετε μαζί και το γλυκό πονοκέφαλο να φτιάξετε την ομάδα για τη νέα χρονιά, για την Basket League. Εύχομαι coach όλα να πάνε καλά, έτσι. Αγωνιστικά είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε το καλύτερο και διοικητικά εννοώ, διοικητικο-οικονομικά, έτσι.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν φοβάμαι.
Μακάρι, σας το ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και πάλι.
Να είστε καλά, Βαγγέλη, ευχαριστώ και εγώ.
Καλό μεσημέρι στον Γιώργο Σκαραφίγκα, αρχιτέκτονας της ανόδου του Αμαρουσίου και πάλι στην Basket League, και θα κλείσουμε με τα μεταγραφικά νέα, με τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν και με το σημερινό αγώνα, πέμπτο και τελευταίο της ημιτελικής σειράς του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι, 7 και 4 απευθείας R3 και βεβαίως ζωντανή μετάδοση και από την Ερασπόρ. Γιάννης Κάρμας, Γιαννάκη. Τον έχουμε.
Εδώ είναι
και ο Γιάννης. Έλα Σοφία, βοήθησε μας. Ξαναπες την καλησπέρα σου, Γιάννη. Να ακουστεί
καλησπέρα,
ολόκληρη.
Καλησπέρα,
έτσι. Ακούγεσαι καμπάνα τώρα. Πες μου σε παρακαλώ, τι νέα έχουμε. Πριν σε ρωτήσω για το NBA.
Με τα γραφικά.
μεταγραφικά αυτό που προκύπτει είναι ότι αποτελεί παρελθόν και επίσημα ο Νίκολα Βιλουτίνοφ από τη ΣΕΚΑ Μόσχας.
Ναι.
Η ρωσική ομάδα τον χαιρέτησε.
Ναι.
Οπότε τώρα ο Σέρβος Σέντερ περιμένει να ζυγίσει τις προτάσεις που το έχουν γίνει.
Δύο δηλαδή.
Ναι, κατά βάση. Νομίζω οι δύο είναι οι επικρατέστερες. Ολυμπιακός και Βιρτούς.
Επιβεβαιώνεις, ναι, οι επικρατέστερες, όπως το είπες. Επιβεβαιώνεις την διαφορά την οικονομική που υπάρχει με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
Ναι, απλά νομίζω ότι εάν είναι τόσο μικρή θεωρητικά με βάση την υπέρβαση που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα τα βρούνε τελικά οι δύο πλευρές.
Λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ για την ανακοίνωση της CSKA στο airsports.gr, αλλά και βεβαίως ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ματιές Ολυμπιακού στον Tyreek Jones και στο βάθος Kalinic, γράφει ο Παναγιώτης Γαλάνης.
Ναι. Tyreek Jones, θυμίζω ότι είναι ο MVP, βγήκε ο MVP της κανονικής διάρκειας στην Τουρκία.
Είναι της Turk Telekom ο παίκτης, εντυπωσιακός.
Και ο Νίκολα Κάλιν είναι αξιογνωστός.
Είναι σέντερ ο Tyreek Jones, για όσους δεν ξέρουν.
Βαγγέλη, υπάρχει περίπτωση να πάρει ο Ολυμπιακός και Μιλουτίνοφ και Jones?
Ποτέ δεν ξέρεις.
Υπάρχει περίπτωση τέτοια?
Είναι δύσκολο βέβαια. Εάν έχεις δίδυμους πύργους Φαλ και Μιλουτίνοφ, να πάρεις και τα Eric Jones, να έχεις έναν ακόμα που για παράδειγμα τη σεζόν που τελειώνει είχε 14 πόντους, 9 rebound στο Euro Cup. Ξέρω εγώ.
Ναι,
δύσκολο.
Δύσκολο μου φαίνεται και εμένα. Δύσκολο μου φαίνεται και εμένα.
Νομίζω
ότι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Μιλουτίνοφ.
Σίγουρα. Σίγουρα. Υπάρχει απόκληση όμως στο οικονομικό. Αυτή είναι η νέα πληροφορία που δίνουμε εμείς σήμερα, σε αντίθεση με κάποια άλλα ρεπορτάζ που λένε ότι είναι τόσο κοντά οι δύο πλευρές. Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να καλυφθεί η απόσταση αυτή στο οικονομικό, στην πρόταση του Ολυμπιακού σε σχέση με εκείνη που έχει κάνει η Virtus. Νίκολα Kalinic, εάν προκύψει θέμα στο 4.
Στο 4.
Ναι.
Και ο Βολή τον βάζει στο 4, εσύ.
Εσύ τον βάζει στο 3 δηλαδή. Καλά, δεν έχουν διαφορά οι δύο θέσεις, να ξέρεις.
Όχι, απλά δεν.
Δεν έχουν μεγάλη διαφορά, θέλω να πω.
Ναι, το ποστά παιχνίδι του βασίζεται μόνο όταν το μαρκάρει περιφερειακός.
Ναι, αλλά δηλαδή ο Kalinic στα μεγάλα παιχνίδια από θέση 4 τα έχει κάνει.
Ναι, αλλά σε περίπτωση ας πούμε, που μάρκαρε το Βεζέκοφ, δεν θα τον πόσταρε.
Όχι.
Να πω, δηλαδή, δεν θα μπορούσε να στην άμυνα μπορεί να τον περιορίσει, γιατί κατά βάση το στοιχείο του είναι το αμυντικό παιχνίδι του Kalinic.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ μου κάνει. Τα έχουμε πει 3-4. Ναι, okay, εντάξει, θα μπορούσα
για να τον πάρει στη θέση 3, σε ποια νούτη θέση δηλαδή να τον πάρει?
Όχι, είναι πιο τριάρα από το Μακίσικ.
Άλλο θέλω να σου πω. Άρα να κατεβάσει θέση οριστικά στο Μακίσικ, να μην ακουμπάει καθόλου στο 3. Και να μοιράζεται το χρόνο αν τον έπαιρνε με τον Παπα-Νικολάου, λες. Ναι, μεγάλη συζήτηση. Το... Μεγάλη
ναι,
συζήτηση.
Είναι όντως.
Ναι.
Άστο στην άκρη.
Άστο στην άκρη, σου λέω. Άστο στην άκρη. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Πάμε για Πάντερ, τι έχουμε. Και για Μάικ Τζέιμς. Με ρωτάνε εδώ οι ακροατές. Για Παναθηναϊκό.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Όπως είπαμε για τον Πάντερ, δεν είπαμε και χθες. Όσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού καταλαβαίνουν ότι καίγονται
ναι,
για να πάρει, να ανακοινώσει ομάδα παίκτη,
ναι,
δεν υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί ο Πάντερ ή οποιοδήποτε Πάντερ όσο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, σκεφτείτε να έχει κάνει κάποιες πρώτες τον Πονίτκα και να στέλνει ο Πονίτκα το υπογεγραμμένο
συμβόλαιο. Σε κατάλαβα. Πάμε και για την εκτίμησή σου, επειδή έπεσες μέσα στο 2-2 αυτή τη σειρά. Εγώ έλεγα 1-3, εσύ είπες 2-2. Έγινε 2-2 για το αποψινό. Και κλείνουμε. Γιατί καιροφυλακτή ο Μιχάλης Λαδόπουλος για να μπει στο στούντιο για την ραδιοεφημερίδα.
9 στις 10 φίλες του Περιστηρίου να ρωτήσεις, πάμε εγώ θα σου πούνε.
Ναι.
Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση, τρομερή, να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από τον Περιστέρι στο ΑΚΑ.
Μάλιστα.
Δεν το αποκλείω, αλλά η πιθανότητα είναι 90-10.
Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι με περισσότερο χρόνο, γιατί είχα Γιώργο Καραφίγκα νωρίτερα και δεν προλάβαινα να σου δώσω άλλο χρόνο. Απαντήσαμε και στα βασικά. Μα τα γραφικά, μια κουβέντα για NBA μου λένε. Οι Celtics.
Με τα γραφικά για NBA.
Όχι με τα γραφικά. Μια κουβέντα για NBA. Οι Celtics αντεγιά το Miami με το Denver. Είχε κλείσει, ναι, μου στέλνει φίλος εδώ, είχε κλείσει, λέει, πτήση μια μέρα πριν το Miami για να ταξιδέψει μετά το Game 7 στο Denver. Και εγώ θα απαντήσω ότι έτσι κάνουν οι ομάδες στην Αμερική. Τι, την τελευταία στιγμή θα κλείσουν.
Εντάξει, καλά, προφανώς δεν γίνεται τελευταία στιγμή να κλείνουν οι πτήσεις.
Και άλλωστε με τσάρτερ πάνε.
Denver ή Miami.
Denver.
Έτσι, θα πάμε Denver. Με το Γιώκητς.
Μόνο με Τζόκερ. Μόνο με Τζόκερ κόβουμε εμείς. Και με βαλέ κάποιοι άλλοι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Θα τα πούμε αύριο. Περιμένει ο Λαδόπλος. Δεν μας αφήνει ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Ούτε να πιούμε νερό. Καλό μεσημέρι. Αφήνουμε τον Γιάννη Κάρμα, αφήνουμε και εσά. Σοφία Μαντά ήταν στου ήχου, Αντώνη Παναγιωτόπουλο και Πέτρο Ζαρκάρη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Μιχάλη Λαδόπουλο και ραδιοφημερίδα. Τώρα, σε λίγο, σε ένα λεπτό. Γεια σα.
Era Sport 101,8.